Secret News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε στη μεγάλη πρωινή παρέα, πάντα εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Ιωάννα έως το Καστελόριζο. Είναι πρωινό Τετάρτης, 4 Μαρτίου και η επιχείρηση Επική Οργή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για πέμπτη ημέρα. Η πολεμική εμπλοκή κλιμακώνεται με το Ιράν να απαντά στα χτυπήματα με επιθέσεις σε Κουβέιτ, Ντουμπάι και Κατάρ, αλλά και στη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, κυρίως σε προξενία και βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό. Σταδιακά το παιχνίδι ανοίγει και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, άλλαξε τη θέση της Τουρκίας, χαρακτήρισε λάθος την επίθεση του Ιράν στις χώρες του κόλπου, χωρίς να επικρίνει, όπως το πρόσφατο παρελθόν, τις επιλογές και τις κινήσεις του Ισραήλ. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι η στρατηγική των Ιρανών επιτείνει την αποσταθεροποίηση και ότι οι περισσότερες χώρες του κόλπου προσπάθησαν να αποφύγουν αυτό τον πόλεμο. Κινήσεις όμως στη διπλωματική σκακέρα γίνονται και από τους Ευρωπαίους. Υπάρχει στον αέρα μια αποστασιοποίηση από την πλευρά των Ευρωπαίων. Το καταλαβαίνει κάποιος που παρακολούθησε τις δηλώσεις του καγκελάριου του κυρίου Μέρτς μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι βλέπουν με προβληματισμό τόσο την κριτική Τραμπ προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό, όσο και τις δηλώσεις που έκανε κατά της Ισπανίας για την τήρηση του διεθνούς δικαίου, βεβαίως που δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δέχεται μια κριτική για την τήρηση του διεθνούς δικαίου στην πολεμική εμπλοκή, ενώ βεβαίως υπάρχει πάντα το θέμα της εμπορικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα πάντως οι Ευρωπαίοι μετά την κίνηση της Ελλάδας να στείλει δύο φρεγάτες και τα F-16 για την προστασία της Κύπρου, ακολουθούν τώρα η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία. Στα δικά μας υπάρχει ένα μούδιασμα στον αέρα στην Ελλάδα με τις τελευταίες εξελίξεις και την πολεμική εμπλοκή με το Ιράν. Είναι φυσιολογικό να είμαστε όλοι κουμπωμένοι. Άνοιξε ένα τρίτο μεγάλο στρατιωτικό μέτωπο πολύ κοντά στη γειτονιά μας, με αρκετές χώρες να εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και όλοι αντιλαμβάνονται ότι για μία ακόμη φορά ο Έλληνας πολίτης, όπως συνολικά ο Ευρωπαίος πολίτης, θα κληθεί να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη για να αντιμετωπίσει επιπτώσεις, είτε γιατί πραγματικά υπάρχουν αυξήσεις στα καύσιμα, είτε γιατί το φυσικό αέριο και για μία ακόμη φορά κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να βρίσκουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την περίσταση για εύκολο και άκοπο κέρδος, ρίχνοντας την ευθύνη στον πόλεμο. Έστω και για παράδειγμα, τα καύσιμα είναι αγορασμένα σε χαμηλότερες τιμές και ευθυγραμμίζονται τώρα με τα νέα τιμολόγια. Θα μου πείτε και τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Η έλεγχη και η παραδειγματική τιμωρία όσων ξεπερνούν τα περιθώρια κέρδους θα ήταν μια καλή αρχή. Γιατί λέω, αν κάποτε, αν θέλουμε να γίνουμε μια ευνομούμενη πολιτεία και να ξεφύγουμε από τα νύχια κάποιων επιτίδιων που αντιμετωπίζουν τους πολίτες ως πελάτες χωρίς επιλογή, πρέπει να γίνουν και τέτοιες κινήσεις. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, πρωί-πρωί υπάρχει μια άλλη μερίδα πολιτών που νιώθει κουμπωμένη από την ξαφνική αλλαγή δεδομένων. Είναι όσοι προγραμμάτιζαν ένα ταξίδι προς πόλεις ή πρωτεύουσες που είναι πιθανόν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βρεθούν στο στόχαστρο των Ιρανών. Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν πλέον δεύτερες σκέψεις για μια επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη τις επόμενες εβδομάδες, καθώς πλησιάζει και το Πάσχα. Και δεν είναι μόνο ο κίνδυνος του πολέμου, περισσότερο τους φοβίζει ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του εναέριου χώρου, δηλαδή ότι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες σε μια σειρά από αραβικές χώρες, εγκλωβίζοντας χιλιάδες τουρίστες. Μέχρι και για επισκέψεις στο Λονδίνο το ξανασκέφτονται. Μου έλεγε φίλος ότι είναι προβληματισμένη με τη γυναίκα του, καθώς η Βρετανία έχει ανακοινώσει στήριξη στις δυνάμεις που χτυπούν το Ιράν και φοβούνται τυχόν τρομοκρατικά χτυπήματα φανατικών, όταν πια τα πολεμικά μέσα του Ιράν θα έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους. Σημεία των καιρών θα μου πείτε, σε μια χρονιά που από την πρώτη της ημέρα έκρυβε πολλές ανατροπές και εκπλήξεις. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Γιάννης Αργυρός, με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και μέσα στη γενική μαυρίλα έρχεται και μια αισιόδοξη είδηση. Επιτέλους πλησιάζει η άνοιξη με 20 άρια, ίσως και πιο υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια ανοιξιάτικη περίοδο. Ήδη έχουμε κερδίσει και μια μισή ώρα περισσότερο ήλιο, περισσότερη ημέρα. Και βέβαια τώρα φεύγουν οι χαμηλές θερμοκρασίες ή υποχωρούν σταδιακά τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια δεν ξεχνάμε πάντοτε την παράδοση που λέει ότι ο Μάρτης γίνεται πολλές φορές και εκδάρτης, αλλά φαίνεται πως φέτος τα πράγματα τουλάχιστον στο πρώτο δεκαήμερο θα είναι διαφορετικά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα δούμε πιο υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία είναι στους 6 βαθμούς, στην Πάτρα 8, στο Ηράκλειο 11, στη Χαλκίδα 4, στην Κόρινθο 8, στην Καβάλα 7, στην Καλαμάτα 8, στη Λάρισα 5 και στα Ιωάννα 4. Για σήμερα πάντως θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, στις κεντρικές, δυτικές περιοχές της επικράτειας αλλά και στα βορειοδυτικά υπηρετικά τμήματα θα επικρατήσουν νεφώσεις. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, ασθενούς έως μέτριας έντασης. Στην Αττική θα έχουμε αραιές νεφώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, νεφώσεις κατά διαστήματα, ωστόσο δεν αναμένεται να βρέξει, η θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία κήρυξε την 4η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις επιδημικές διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα η παχυσαρκία και προτείνουν λύση για τον περιορισμό της συχνότητας εμφάνισής της. Υπάρχει σαρκία, όπως λένε οι ειδικοί, είναι μια πάθηση που προκαλείται από υπερβολική συσσόρευση λίπους στο σώμα. Έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, οδηγώντας σε μείωση του προσδόκιμου ζωής και αυξημένα προβλήματα υγείας. Ένας απλός τρόπος για την εκτίμηση της υπαρχισαρκίας είναι, όπως λένε οι ειδικοί, ο δείχτης μάζας σώματος που εκφράζει το πηλίκο του σωματικού βάρους σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Ένα άτομο χαρακτηρίζεται λιποβαρές με δείχτη μάζας σώματος 18,5. Είναι το φυσιολογικό λοιπόν από 18,5 ως 25, υπέρβαρο 25 ως 30 και παχύσαρκο με δείχτη μάζας σώματος πάνω από 30. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, το 39% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πλέον υπέρβαρο, το 13% είναι παχύσαρκο, ενώ η συχνότητα της παχυσαρκίας έχει διπλασιαστεί, παρακαλώ, από το 1980. Πιο ανησυχητική ακόμα είναι η παχυσαρκία των παιδιών, η οποία επίσης βαίνει αυξανόμενη. Τώρα, η πανελλήνια επιδημιολογική μελέτη που έγινε το 2003 από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας σε δείγμα 17.341 ενηλίκων και 18.000 παιδιών διαπιστώθηκε ότι το 21,9% των ενηλίκων ήταν παχύσαρκοι στην Ελλάδα και το 57,1% υπέρβαροι. Και παρατηρήθηκε μια συνεχής και σταθερή αύξηση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας σε ποσοστά που κυμαίνονται από 7,2 έως 20,7. Άρα λοιπόν το θέμα της παχυσαρκίας είναι, κατά την άποψη των ειδικών, το ζήτημα που θα αντιμετωπίσουν την επόμενη 20ετία οι πολίτες αυτής της χώρας. Η παχυσαρκία, θυμίζω, ότι είναι υπεύθυνη για το άνω του 100, το 70% των περιστατικών αρτηριακής υπέρτασης και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης του καρκίνου σε 18 διαφορετικά είδη. Και δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης και στα δύο φύλλα, τόσο στην υπερβαρότητα όσο και στην παχυσαρκία. Σαν σήμερα το 1827 γεννήθηκε ο Γιώργος Καραϊσκάκης, νίκησε τις δυνάμεις του Κιουταχή στο Κερατσίνι. Το 1881 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ αρχίζει να γράφει την πρώτη ιστορία του με ήρωα τον Σέρλοκ Χόλμς με τίτλο «Σπουδή στο κόκκινο». Το 1924 έρχεται το τραγούδι των γενεθλίων «Happy Birthday to You», το οποίο δημοσιεύεται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1944 αρχίζει η μάχη της Κοκκινιάς μεταξύ των δυνάμων του Ελάσκια από τη μία πλευρά και των Γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους από την άλλη. Θα τελειώσει 8 Μαρτίου με την αποχώρηση των εισβολέων Γερμανών. Και το 2016 ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, γιος του Σάβα Θεοδωρίδη, αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας της UEFA. Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Έλληνας διηγηματογράφος και ποιητής. Το 1937 η Ελένη Κυπρέου, η Ελληνίδα δημοσιογράφος και ηθοποιός, η πρώτη τηλεπαρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης, όπως είδαμε πρόσφατα και στο αφιέρωμα της ΕΡΤ. Ενώ σήμερα έχει γενέθλια ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός από τις 8 Ιουλίου του 2019. Γίνεται σήμερα 58 χρονών ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σαν σήμερα το 1193 έφυγε από τη ζωή ο Σαλάχ Αντίν Ιουσούφ, γνωστότερος ως Σαλαντίν, ο Σουλτάνος της Αιγύπτου και της Συρίας, που κατατρόπωσε τους σταυροφόρους. Το 2006 πέθανε η Μαρία Πλητά, η Ελληνίδα κινηματογραφίστρια, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, με 25 ταινίες στο ενεργητικό της. Ανάμεσά τους τα Ραβωνιάσματα, ο Λουστράκος, ο Ανήφορος, ενώ το 2008 αποχαιρετήσαμε την Έλενα Αθανάηλ, την Ελληνίδα ηθοποιό και πρωταγωνίστρια. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my Πριν πάμε στα πολεμικά μέτωπα, να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Χρύσανθο, στο Σταμάτη. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά, είτε μέσω του Viber Earth News Radio, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, είχαμε μια νεκρή 11χρονη από πτώση θρασμάτων στο Κουβέιτ το βράδυ. Στο Κατάρ ανακοίνωσε ότι δύο Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Εμμυράτου, εκ των οποίων ο ένας έπληξε την Αμερικανική στρατιωτική βάση Al Ουέιντ. Ιρανικό ντρόουν χτύπησε το σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας υλικές ζημιές σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ενώ φαίνεται ότι ο Μουτζάμπα Χαμεϊνί, ο γιος του εκλειπώντος, εξελέγει ανώτατος ηγέτης της χώρας, διαδεχόμενος τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, τον πατέρα του, υπό την πίεση των φρουρών της Επανάστασης. Όλα αυτά βεβαίως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν την είδηση. Η ένταση λοιπόν στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει επικίνδυνα. Το Ιράν περνά σε μια φάση σκληρής ρητορικής, προαναγγέλει νέες επιθέσεις, ενώ οι επιχειρήσεις και τα αντίπεινα απλώνονται σε πολλά μέτωπα. Είχαμε νέες δηλώσεις στην Ιρανική κρατική τηλεόραση από εκπρόσωπο των φρουρών της Επανάστασης, που προειδοποίησε ότι ο εχθρός πρέπει να περιμένει συνεχείς τιμωρητικές ενέργειες και οι πύλες κόλαση ανοίγουν όλο και περισσότερο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το μήνυμα από την Τεχεράνη φαίνεται πως είναι ότι η σύγκρουση δεν θα περιοριστεί, αλλά θα κλιμακωθεί βήμα-βήμα σε μια στιγμή όπου η περιοχή μοιάζει να χάνει κάθε σταθερό σημείο αναφοράς. Τώρα, αυτά που είπε ο Μοχάντ Ναϊνί, ο εκπρόσωπος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ότι οι επιθέσεις δεν τελειώνουν εδώ και ότι θα υπάρξει συνέχεια, και η ρητορική που χρησιμοποίησε για τη φράση περί πυλών της κόλασης, λειτουργεί ως σήμα ότι η Τεχεράνη θέλει να δείξει αντοχή, αποφασιστικότητα, διάθεση κλιμάκωσης, τόσο στο πεδίο όσο και να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα προς τους αντιπάλους της. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ιρανική πλευρά παρουσιάζει τη σύγκρουση ως απάντηση στις αεροπορικές επιθέσεις που δέχεται από το περασμένο Σάββατο από ΗΠΑ και Ισραήλ. Κατά το Ιρανικό αφήγημα, οι επιδρομές αυτές είχαν σοβαρό ανθρώπινο κόστος, με αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς, ενώ οι εκτιμήσεις που διακινούνται κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να είναι παρατεταμένο, καθώς γίνεται για συνέχιση της εκστρατείας για εβδομάδες και ακόμη πολύ περισσότερο. Τώρα, οι καθηγητές, οι ειδικοί, οι καθηγητές των διεθνών σχέσεων, οι στρατιωτικοί αναλυτές λένε πως οι βαλιστικοί πύραυλοι μειώνονται και τόσο θα αυξάνονται βεβαίως όσο θα μειώνονται αυτοί οι πύραυλοι από το Ιράν, θα αυξάνονται οι απειλές του Ιρανικού καθεστώτος. Αξιολογούν μάλιστα ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν ένα απόθεμα 1.000 έως 1.500 πυράβλων σχετικά μικρού βενιλεκούς που θα χρησιμοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα με φιδό για να πλήξουν κυρίως εγκαταστάσεις σε γειτονικά κράτη. Αν αυτή η θεώρηση είναι σωστή, είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι εκτός της στρατηγικής των Ιρανών, παρά τη ρητορική που ακούσαμε πρόσφατα από στρατηγό του καθεστώτος. Άλλωστε, οι διάδοχοι του Χαμενεϊ έχουν επενδύσει στη θεωρία του χάους, που τι λέει αυτή η θεωρία? Λέει ότι θα πρέπει τα πλήγματα να είναι σε γειτονικές χώρες, με στόχο να διαταράξουν την οικονομική και πολιτική τους ισορροπία, να οδηγήσουν δηλαδή τις κυβερνήσεις, τους ηγέτες αυτών των χωρών, να πιέσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τα χτυπήματα. Αυτή είναι και η άποψή τους, γι' αυτό και χτυπούν το Ντουμπάι ή το Κατάρ, κυρίως το Ντουμπάι, το οποίο είναι μια απολύτως αυτή τη στιγμή τουριστική χώρα, με πολλές επενδύσεις από αμερικανικά funds. Θέλουν λοιπόν να οδηγήσουν τα αμερικανικά funds αυτά να πιέσουν την ηγεσία των Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τα χτυπήματα. Τώρα, πίσω στην Ελλάδα, στη φυλακή οδηγήθηκε ο 36χρονος υπήκοος Γεωργίας, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών για κατασκοπία και δικάστηκε το αυτόφορο μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του για παράνομη είσοδο και παρανομή στη χώρα. Το αυτόφορο μονομελές πλήμελιο δικείο του καταδίκασε σε ποινή φυλάξης 2 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Κατά την απολογία του, με τη συνδρομή μεταφράστηρας, υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός νταλίκας. Το δικαστήριο αποφάσισε η ύφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή των 2 ετών που του επιβλήθηκε. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή ξεκίνησε μετά από πληροφορίες και υλικό που συνέλεξε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι κινήσεις του 36χρονου ήταν στην περιοχή της Σούδας και προκάλεσαν την προσοχή της ΕΕΠ, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση για διάστημα μερικών εβδομάδων. Υπενθυμίζω ότι δεν είναι ο πρώτος που εντοπίζεται. Πριν από ένα περίπου μήνα, 1,5, ήταν και ένας αζέρος ο οποίος συνελήφθη και ο οποίος καταδικάστηκε επίσης για κατασκοπία. Βεβαίως εξετάζονται ακόμα τα κινητά του τηλέφωνα, τα οποία έχουν εφαρμογές κρυπτογράφησης, για το τι φωτογραφίες, το τι πληροφορίες είχε μεταδώσει, και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ήταν συνδεδεμένος, να έχει κάποια διασύνδεση με κάποιο τρόπο με το Ιράν. Τι άλλο πρέπει να σας πω? Πρέπει να σας πω για αυτό που είπαμε στην εισαγωγή, ότι μετά την Ελλάδα και η Γαλλία και η Γερμανία στέλνουν πολεμικά στην Κύπρο. Τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά λοιπόν ενεργοποιήθηκαν από την κομβική απόφαση της Αθήνας να συνδράμει αμυντικά τη Λευκωσία. Μια απόφαση που έλαβε το Κησέα μετά από το τηλεφώνημα που έγινε στον Πρωθυπουργό από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Κάπως έτσι βρέθηκαν οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Κύπρο, καθώς και 4 μαχητικά F-16 Viper, τα πιο σύγχρονα που διαθέτει η χώρα αυτή τη στιγμή μαζί με τα Rafale. Και έτσι λοιπόν ακολουθεί η Γαλλία, που θα αποστείλει φρεγάτα και αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα, ενώ λέγεται ότι θα ακολουθήσει και η Γερμανία και θα στείλουν και ελικόπτερα οι Βρετανοί, ελικόπτερα τα οποία ειδικεύονται στο να καταρρύπτουν τα drones. Τώρα βέβαια ο Βρετανός Πρωθυπουργός και η Βρετανική ηγεσία δέχεται έτσι σκληρή κριτική από τους Βρετανούς δημοσιογράφους και σχολιαστές, που κάνουν λόγο για διεθνή περίγελο με την επίθεση των drones από το Λίβανο στο ακροτήρι. Οι Γάλλοι και οι Έλληνες γράφουν στα δημοσιεύματα, υπερασπίζουν τη στρατηγική μας βάση στο ακροτήρι της Κύπρου και στυλιτεύουν τη στάση του Πρωθυπουργού Στάρμερ. Στο κλίμα αυτό λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να στείλει ελικόπτερα τα οποία, όπως σας είπα, ειδικεύονται στο να αποτρέπουν τα drones να κάνουν επιθέσεις. Άρα λοιπόν σιγά σιγά δημιουργείται μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα πάνω από τη Μεγαλόνησο. Και αυτό στέλνει και ένα μήνυμα και πολιτικό, αλλά νομίζω και ουσιαστικό, καθώς δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις σιγά σιγά αντιλαμβάνονται ότι χωρίς στρατό δεν μπορούν να προχωρήσουν, άρα θα πρέπει σιγά σιγά, εκτός από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, να δημιουργηθεί και μια ευρωπαϊκή ομπρέλα στρατιωτική, η οποία δοκιμάζεται στα πρώτα βήματά της τώρα εδώ στην Κύπρο, αλλά θα τη δούμε φαντάζομαι και στη συνέχεια τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Η άλλη είδηση που κυριαρχεί αυτές τις πρώτες ώρες είναι ότι ο διάδοχος του Χαμενέη, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο μεγαλύτερος του γιος, ο Μοτζάμπα Χωσεϊνί. Ο Μοτζάμπα λοιπόν Χωσεϊνί Χαμενέη είναι ο Ιρανός πολιτικός, κληρικός, είναι ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενέη και εξελέγει ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, υπό την πίεση βεβαίως του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Όλα αυτά σύμφωνα με το Iran International. Έχει γεννηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου του 1969, έχει σπουδάσει θεολογία, εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του ΚΟΜ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι, και διετέλεσε μέλος των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία παραστρατιωτικών δυνάμεων για την καταστολή των διαδηλώσεων κατά την αφιλεπαιγόμενη εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο παρασκήνιο της Ιρανικής εξουσίας, με σημαντικές διασυνδέσεις στους φρουρούς επανάστασης και στο θεοκρατικό καθεστώς των Μουλάδων, και μετά τον θάνατο του πατέρα του αναφερόταν συχνά ως πιθανός υποψήφιος για το ρόλο του ανώτατου ηγέτη. Και παρότι αυτό ουσιαστικά αποτελεί μια ρήξη με την Ιρανική παράδοση και τις αρχές της ηγετικής ιεραρχίας, που αποφεύγει την κληρονομική διαδοχή. καθώς μια μεταβατική έτσι, μια μετάβαση της εξουσίας από πατέρα σε γιο, θυμίζει μοναρχία, η οποία καταρρίφθηκε το 1979 όταν ανέλαβε την εξουσία το θεοκρατικό καθεστώς και η φρουρή της Επανάστασης. Λοιπόν, ο 57χρονος διάδοχος του Χαμενεή λοιπόν είναι ένας από πιο αφιλεγόμενους και ισχυρούς ανθρώπους πίσω από τα παρασκήνια στην πολιτική και στρατιωτική ελίτ του Ιράν και είναι θεολόγος και είναι πλέον το κεντρικό πρόσωπο στις εξελίξεις. Λοιπόν, εξελέχθηκε από ένα σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι τυπικά εκλέγονται από το λαό κάθε 8 χρόνια. Στην πράξη όμως δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία. Η πλειονότητα των σημερινών μελών της συνέλευσης χαρακτηρίζεται από σκληροπυρηνικές θέσεις αντίστοιχες με εκείνες του Χαμενεή. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι κληρικοί οφείλουν να επιλέξουν νέο ανώτατο ηγέτη το συντομότερο δυνατό και όπως έγινε πραγματικότητα, εάν, επαναλαμβάνω, ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι δεν πήγαμε και πολύ μακριά όσον αφορά την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ και των Ισραηλινών να πέσει το καθεστώς. Ουσιαστικά μεταβιβάστηκε η ηγεσία από τον πατέρα στο γιο και μάλιστα ο γιος είναι ένας εκπρόσωπος των σκληροπυρηνικών θέσεων, αντίθετα με αυτό που διαβάζαμε τις τελευταίες ημέρες, ότι υπήρχαν σενάρια ότι θα μπορούσε να μεταβιβαστεί η ηγεσία και σε στελέχη με μετριοπαθέστερες θέσεις όσον αφορά την σχέση με τη Δύση. So far removed. 39 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Είμαστε πάντοτε στο θέμα των πολεμικών, του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις φλόγες είναι η Μέση Ανατολή, και σταδιακά φουντώνει ανησυχία για την οικονομική πίεση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν στην Ευρωζώνη, που μπορεί να προκαλέσει ο πόλεμος στον Ιράν στην Ευρωζώνη. Είναι καθοριστικές οι επόμενες 4 εβδομάδες για την Ευρωζώνη, καθώς αναμένεται να κριθεί αν η ευρωπαϊκή οικονομία θα αντιμετωπίσει μια νέα κρίση ή απλώς ένα εμπόδιο στην ανάκαμψή της. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα διαρκέσουν 4 περίπου με 5 εβδομάδες. Ήδη ο ηγέτης Αγιατολά Χαλί Χαμενή έχει χάσει τη ζωή του και υπήρξε η αντικατάστασή του από το γιο του, ενώ υπάρχει ένα κύμα αντεπιθέσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, που βεβαίως οδηγεί σε αύξηση του κόστους ενέργειας. Μια μακρόχρονη πολεμική σύγκρουση θα υπονομεύσει την ανάκαμψη της Ευρωζώνης σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ θα εντείνει τις πληθωριστικές δυνάμεις που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να περιορίσει. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής καθιστά την Ευρωζώνη την πιο εκτεθειμένη μεγάλη οικονομία σύμφωνα με τους οικονομολόγους. Εάν η σύγκρουση είναι βραχύβια, οι τιμές ενέργειας θα αυξηθούν μόνο για λίγο και η ζημιά θα περιοριστεί. Ωστόσο, ένας παρατεταμένος πόλεμος, όπως λένε οι αναλυτές, θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα και θα μπορούσε να αναγκάσει τις κυβερνήσεις, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να δαπανίσουν περισσότερα για να προστατεύσουν τους ψηφοφόρους από την αύξηση του κόστους. Βεβαίως, μια τέτοια κίνηση θα ασκήσει περισσότερο πίεση και στους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και στις σημερινές ηγεσίες, καθώς στη συνέχεια θα πρέπει να βρουν από πού θα εξοικονομήσουν αυτά τα χρήματα. Και όλα αυτά βεβαίως την ώρα που υπάρχουν προβλέψεις ότι η μέση τιμή θα διατηρηθεί μακροπρόθεσμα στο βαρέλι στα 65 με 70 δολάρια, ακόμη και τώρα που έχει ξεπεράσει τα 80 δολάρια. Λοιπόν, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να παρέχει στρατιωτική και ασφαλιστική κάλυψη στα δεξαμενόπλια που επιχειρούν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, ενώ υπάρχουν οι απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η κυβέρνηση Τραμπ λοιπόν θεωρεί ότι το αμερικανικό ναυτικό μπορεί να βοηθήσει, μπορεί ακόμη και να συνοδεύει τα πλοία στα στενά του Ορμούζ, σε μια έτσι απάντηση προς τους φρουρούς της Επανάστασης, ώστε να μην αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές. Αυτή την προσπάθεια που γίνεται στρατηγικά από τους φρουρούς της Επανάστασης να περιορίσουν τη ροή της ενέργειας από την Ανατολή προς τη Δύση, πιέζοντας οικονομικά τις χώρες οι οποίες στηρίζουν την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Οι τιμές, όπως είπαμε, του αμερικανικού πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 10 δολάρια το βαρέλι. Από τα στενά του Ορμούζ περνά το 20% του παγκόσμιου εμπορίου του πετρελαίου, αλλά και το 20% των θαλάσσιων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκτιμάται ότι έως και 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα διέρχονται από τη συγκεκριμένη δίωδο. Οι εναλλακτικές διαδρόμες είναι περιορισμένες και σαφώς δεν μπορούν να απορροφήσουν πλήρως ένα τέτοιο όγκο. Ο Τραμπ λοιπόν αρχίζει και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και που ξεκίνησε βεβαίως εδώ και 5 ημέρες. Ήδη στο Κατάρ έχει κλείσει μια σημαντική μονάδα εξαγωγής φυσικού αερίου και οι πετρελαϊκές δηληστικές μονάδες Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχτεί επιθέσεις, ενώ το Ιράν συνεχίζει να πιέζει ανοίγοντας πυρ κατά των πλοίων που περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εκτός από το πεδίο της μάχης υπάρχει και το πεδίο της οικονομικής πολεμικής που ασκείται. Η πίεση που ασκούν από το Ιράν προς, όπως είπαμε, και με την μεταφορά της ενέργειας, και από την άλλη πλευρά με τα χτυπήματα προς χώρες όπως το Κατάρ ή περιοχές όπως το Ντουμπάι που έχουν έντονη τουριστική δραστηριότητα, θέλοντας να δημιουργήσουν αυτή τη θεωρία του χάος, θέλοντας να πιέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τα χτυπήματα. 44 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε την άφηξη του Διονύση Χατζημιχάλη. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας, κύριε Αργυρέ.
Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Μπράβο.
Η καθημερινή. Βουτιά στις αγορές, άλμα στις τιμές, στη δίνη του πολέμου στη Μέση Ανατολή οικονομία, φόβοι για κερδοσκοπικές ανατιμήσεις. Φωτογραφία εντυπωσιακή στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, τα ελληνικά F-16 στην Πάφο έτοιμα για δράση. Πιο εύκολα η μεταβιβάση ακινήτων με βάρη θα παρακρατείται από το τίμημα ή οφειλή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση κατασκοπίας στη Σούδα, εφαρμογή με την οποία συνομιλούσε με άτομο στο Ιράν, εντοπίστηκε στο κινητό του 36χρονου Γεωργιανού αζέρικης καταγωγής, ο οποίος ερευνάται για κατασκοπία. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο λοιπόν, ότι είναι αζέρικης καταγωγής. Θυμίζω ότι και ο προηγούμενος που συνελήφθη για κατασκοπία ήταν αζέρος. Λοιπόν, μία από τις τρεις γυναίκες, μία στις τρεις γυναίκες έχει πέσει θύμα έμφυλης βίας στην Ελλάδα. Και αρχαιολογική θησαυρή στα Γρεβενά είναι το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Μία ετικέτα στο Σίβιο κατά της ακρίβειας. Ετοιμάζεται ειδική σήμανση σε συσκευασμένα προϊόντα των οποίων μειώνεται η ποσότητα αλλά όχι και η τιμή. Στόχος είναι η αποτροπή των κρυφών αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Επίσης δημιουργείται η ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών για τους καταναλωτές που εντοπίζουν παραβάσεις. Η Μέση Ανατολή φλέγεται, δύο πληγές για την Ελλάδα, φόβοι στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τρομοκρατικά χτυπήματα και μεγάλο προσφυγικό κύμα. Τη συζήτηση ο Μητσοτάκης με Ανδρουλάκη και Νετανιάχου, ενισχύσεις στέλνουν στην Κύπρο, Γαλλία, Βρετανία, τι είπαν Χριστοδουλίδης Δένδια στη Λευκοσία. Ακίνητα, ανοίγει ο δρόμος για την πωλήση κατασχεμένων, μετανάστες ανακαλούνται 1000 δελτία ασύλου έως τον Ιούνιο. Προσλήψεις, πώς επιστρέφει το ΑΣΕΠ στους διορισμούς του ΟΣΕ. Πάμε στην απογευματινή. Το σχέδιο Τραμπ βάζει φωτιά στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, στέλνει τους Κούρδους για να ξυλώσει τους μουλάδες. Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και απειλών από την Τεχεράνη προελαμβάνει ο Ισραηλινός στρατός μέσα στο Λίβανο. Χιλιάδες εμπορικά πλοία εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Στη στοιχεία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, στην Κύπρο το βρετανικό αντιτροπιλικό και ελικόπτερα με αντιντρόουν συστήματα και μια γαλλική φρεγάτα. Βοήθεια και από τη Γερμανία. Στην Ελλάδα το 36,5% των γυναικών έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 17χρονος που σκότωσε το δυνάστη πατέρα του. Αυτά λοιπόν από την απογευματινή και από το χρήμα της απογευματινής. Αύξηση 20% από την κλαδική στον επισιτισμό. Είναι η πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας που γίνεται με το νέο νόμο που ψήφισε το Υπουργείο Εργασίας. 25 δις στην οικονομία από το υπερταμείο. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Θωράκιση Ελλάδας και Κύπρου. Μετά την Αθήνα στέλνουν στην Κύπρο πλοία και αντιπυραυλικά συστήματα Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία. Μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο. Η συστοιχία αυτή έχει τη δυνατότητα να έχει ευλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν και πύραυλο και αεροπλάνα, πολεμικά αεροπλάνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά θωρακίζεται και τα Δωδεκάνησα, αλλά νομίζω ότι καλύπτουν και την Κύπρο. Μαύρη Τρίτη στα χρηματιστήρια, εκτόξευση διεθνών τιμών ενέργειας, βόμβες στις αγορές. 61 ευρώ από 30 το φυσικό αέριο και 85 δολάρια από 73 δολάρια το πετρέλαιο από την προηγούμενη εβδομάδα. Πτώση 5,75 στο χρηματιστήριο Αθηνών, βυθίστηκαν και τα ξένα. Πληρωμές αναδρομικά ως 4.360 ευρώ για 2.927 αποστράτους. Λοιπόν, δημοκρατία, ενιαίο δόγμα μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και ISF. Η αποστολή δύο ελληνικών φρεγατών και τεσσάρων F-16 στην απειλούμενη Κύπρο αποτελεί χρυσή ευκαιρία για αναβίωση και παγιοποίηση του κοινού αμυντικού χώρου μας με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε λοιπόν ότι εδώ ανοίγει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα που εκτός από το μήνυμα που στέλνει προς το Ιράν στέλνει και ένα μήνυμα και προς άλλες κατευθύνσεις. Η προϋποθέση συνταξιοδοτικός οδηγός για μητέρες παιδιών με βαριά αναπηρία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πού μας πάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, άμεσα εξελισσόμενη η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο, σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση, ζητεί η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Τι συζήτησαν χθες Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης, παρέμβαση 5 σημείων από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι εξυπηρετεί η μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο και ο ειρηνοποιός Τραμπ έτοιμος για αιματοκύλισμα χωρίς τέλος. Αυτά και από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ώρα να παρέμβει ο λαός. Έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό μακελιό. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή. Καμιά αναμονή και φυσικασμός. Ο πόλεμος των υπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος του ελληνικού λαού. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Θωρακίζεται το Αιγαίο με πυράβλους Πάτριο. Το Δένδια ακύρωσε την πράξη την παράνομη διαρκή τουρκική Ναύτεξ. Οργήσε Αθήνα και Λευκοσία για τη στάση των Βρετανών και των Ευρωπαίων εταίρων. Νίκος Ανδρουλάκης, προστασία του ελληνισμού και όχι εμπλοκή στον πόλεμο. Μπαράζ επαφών πιερακά για την κρίση στο Ιράν, οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απειλή για την οικονομία της Ευρωζώνης. Καθησυχάζει τον Bloomberg για το πετρέλαιο, οι επιθέσεις στο Ιράν δεν θα προκαλέσουν σοκ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Χάος στη Μέση Ανατολή, γενικευμένη σύραξη, σοκ στις αγορές. Βυθίστηκαν τα διεθνή χρηματιστήρια, 14 δισεκατομμύρια η πληγή στο χρηματιστήριο Αθηνών. Πάνω από 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent, κοντά σε διπλασιασμό της τιμής του το φυσικό αέριο, ασταμάτητο ιστορικό ράλι στα ναύλα των Ντάκερς. Κερδισμένο το δολάριο, πιέζονται τα ομόλογα στον ορίζοντα αυξήσεις των επιτοκίων. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Η τελευταία ανακοίνωση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι από τον άβραχο Μπραντ Κούπερ. Είναι επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ήδη αυτές τις πρώτες ημέρες της πολεμικής εμπλοκής έχουν πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους μέσα σε λιγότερες από 100 ώρες επιχειρήσεων. Ανάμεσα στα άλλα λέει ότι αυτές τις πρώτες ώρες έχουν καταστραφεί 17 ιρανικά πολεμικά πλοία συμπεριλαμβανομένου και του πλέον επιχειρησιακού υποβρυχίου του Ιράν. Η παρουσία του ιρανικού ναυτικού στις βασικές θαλάσσιες οδούς της περιοχής έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Αυτά λέει ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα κλιμακώνονται, τα πράγματα σοβαρεύουν ακόμη περισσότερο. Ενημέρωση στους εκπροσώπους των κομμάτων θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς έχει ανακοινωθεί για τις 10 το πρωί η σύγκληση υπό την Προεδρία του Υπουργού του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα τι άλλο παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Λίγη ώρα αργότερα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά αναλυτικά δημόσια για το ζήτημα στη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή σχετικά με το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι δεδομένο ότι θα αναφερθεί στις τελευταίες εξελίξεις στην πολεμική αναμέτρηση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όπως μας έλεγαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, η θέση της Ελλάδας είναι πως πάνω απ' όλα είναι το διεθνές δίκαιο, θα κάνει ο Πρωθυπουργός έκκληση για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και θα δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια κάθε πολίτη εντός των συνόρων και στους πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό, στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ως τις πιθανές συνέπειες της κλιμακόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, στην ελληνική οικονομία, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σημειώνουν ότι το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών αποτελούν εγγύηση για τη συνέχεια του οικονομικού προγραμματισμού ακόμα και από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Θυμίζω ότι χθες είχαμε το διάγγελμα Μακρόν να ανακοίνωσε την αποστολή μιας φρεγάτας και αέριων μέσων στην Κύπρο, καθώς και το αεροπλάνο Charles de Gaulle που πηγαίνει προς την Ανατολική Μεσόγειο, πηγαίνει προς την Κύπρο. Από εκεί και πέρα τώρα είναι σαφές ότι ο κ. Μακρόν δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Θεωρεί ότι βεβαίως ότι η Χεζμπολάκ διέπραξε ένα σοβαρό λάθος να επιτεθεί στο Ισραήλ και να θέσει σε κίνδυνο τους Λιβανέζους. Είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση και ένα στρατηγικό λάθος. Από την άλλη πλευρά, θεωρείται ότι ο κ. Μακρόν εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενήργησαν εκτός του διεθνούς δικαίου. Αλλά δεν θα λυπηθούμε για κανένα δίμιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Τραμπ, ο οποίος είναι έξαλλος τώρα με το Σάνσεθ, θα διακόψει, έδωσε εντολή να διακοπεί το εμπόριο με την Ισπανία και απαξίωσε τον Κιθ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Όλα αυτά μετά τη συνάντηση με το Γερμανό Καγκελάριο, το Φρίντιχ Μέρς, στο Λευκό Οίκο, που είχε ως κύριο θέμα τη συνάντηση το Ιράν και τις στρατιωτικές εξελίξεις στην περιοχή. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι τα πάντα έχουν καταστραφεί στο Ιράν, ότι έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά από τον Αμερικανικό στρατό και είπε ότι για μία ακόμη φορά ότι γίνεται φανταστική δουλειά. Τώρα όμως από την άλλη πλευρά ο Μέρτς κράτησε αποστάσεις και για τον Βρετανό Πρωθυπουργό και για την Ισπανία. Περιμένουμε για την εμπορική συμφωνία και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της στήρησης του διεθνούς δικαίου. Άρα δεν είναι και ακριβώς θα λέγαμε στην ίδια θέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος σχολιάζοντας τον Βρετανό Πρωθυπουργό, είπε ότι δεν είναι και ο Τσόρτσιλ. Και όπως σας είπα, ζήτησε να διακοπεί κάθε εμπορική συναλλαγή για την Ισπανία, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει την κατάλληλη ηγεσία, καθώς διεκδικεί και ζητάει την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ράγδες και εξέλιξη λοιπόν σήμερα, μείνετε εδώ στο Earth News Radio, θα ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Yeah.